Свобода без гальштуков. Легкая дискуссия на живые темы.
Ти ображая назва бульбаш белоруса.
Ти робил пластику Лукашенко.
Откуль берутся милициянки садыстки.
Кожный тыдень 15 хвилин на гэты и иншие темы.
Глядите живцом на сайте, слухайте у эфиры, реагуйте.
Свобода без гальштуков.
А зараз гуковий запис передачи «Свобода без гальштуков» под заголовком «Календари, туремные и іншія».
Сьогодні ми обміркуємо питання, яке регулярно вспливає в нашому житті кожен год. Наприкінці году або на початку, коли ми приймаємо рішення, який календар нам набити гетую календарну проблему, обміркують. Я Ян Максимюк, Ольга Карач, Ольга Черних. Хотілося б почати про календар, який я маю тут на столі. Про календар, який називається «Ізоляція», був видадений громадянською ініціативою «Наш дом» і зміщає здимки 12 дзяўчат, якія па волі лёсу і па волі рэжыму апынуліся ў адной турме, як я разумею, нават у адной камеры. І, калі ласка, я звяртаюся да Вольгі Карач, кіраўніцы грамадзянскай ініцыятывы «Наш дом». Скажыце, як вы натрапілі на такую ідэю выпусціць такі календар? Ну і наогул, ці ён адыграў ролю календара, это значыць, пайшоў ён у людзі?
Менавіта грамадзянскую кампанію «Наш дом» вельмі цікавіць ідэя ўдзела жанчын у палітыцы, бо мы ведаем, што жанчыны вельмі актыўна ўдзельнічаюць у палітыцы з абодвух бакоў барыкадаў, як у апазіцыйным жыцці, так і жанчыны, даволі актыўныя жанчыны, якія дапамагаюць рэжыму Лукашэнкі. І вось так здарылася, што якраз дзяўчаты, якія трапілі ў адну камеру, а сядзелі за 19 снежня 2010 года, гэта ідэя нарадзілася ў іх. І калі вось мы сустрэліся і сталі абмяркоўваць, што ўсё ж такі трэба прыцягваць увагу да таго, што жанчыны ў палітыцы ёсць, жанчыны ў апазіцыі ёсць, жанчыны у праваабарончай дзейнасці ёсць, і ў журналістыцы таксама. І гэтыя іх праблемы, з якімі яны сутыкаюцца кожны дзень, яны не бачныя. І вось мы вырашылі рабіць такую кампанію і зрабіць праблемы жанчынаў, якія змагаюцца за дэмакратыю, зрабіць іх бачнымі. І вось гэты календар, ён такі быў у прынцыпе працяг, не толькі там, ён не першая наша прадукцыя. А наклад гэтага календара быў 10 тысячаў, і мы рассылалі яго міліцыянтам, мы раздавалі жаночым арганізацыям, і мы спрабавалі і рабілі ўсё, каб распаўсюдзіць сярод розных элітаў, беларускіх элітаў, зразумела. І ён выдаваўся некалькі разоў, і калі паглядзець, вы ведаеце, ёсць спецыфічныя праблемы. Якраз Ольга тут, так, права на рэлігію, яно, канешне, парушаецца не толькі ў жанчынаў, яно парушаецца па Беларусі і ў мужчынаў, і ў жанчынаў. Але, напрыклад, вось такая там спецыфічная праблема, калі дзяўчына трапляе за краты, яе там забіраюць нейкія там прадметы гігіены, і калі ты прывык там гэтыя прадметы ўжываць, то гэта таксама вельмі нязручна. Што для нас было вось для мяне менавіта асабіста было важна ў гэтым календары. 19 снежня. Лукашэнка выступае, міліцыянты выступаюць і все кажуць пра нейкіх вулічных хуліганаў, якія там б'юць вокны, дзверы і ўсё гэта так брутальна. І ведаеце, усе неяк забыліся, што 102 жанчыны сядзелі за 19 снежня. І калі глядзіш вось на гэтых дзяўчатаў і чуеш там, ведаеце, дзяўчаты, у якіх такі, ну, звычайныя мары нейкіх такіх нармальных чалавечых умоваў. Разумееце, і ось калі глядзіш на гэты календар і адчуваеш, што штосьці вось гэты рэжым ён хлусіць, бо гэтыя людзі яны не вулічныя хуліганы. І калі паглядзець, хто зняўся там, студэнткі, маркетолагі, журналісткі, гэта ўсё дзяўчаты з такім даволі высокім сацыяльным статусам. І яны ў прынцыпе не павінны быць у турме, гэта не іх месца.
Я скажу, што на мне фактычна гэты здымак з падарэння Вольгі Чарных, ён сапраўды зрабіў уражанне, таму што тут гаворыцца пра як бы пра рэлігію ў турме. Вось, Ольга, я прыведу вашыя словы, што вось мусульманам належыць гаварыць малітву 5 разоў на дзень, з-за цесноты ў камеры месца не было, і я малілася каля парашы. Скажыце нам, як да вашага абраду малітвы ставіліся сукамерніцы? Ну, і як вы наогул вызначалі чаш на малітву, калі не мелі ні гадзінніка, ні іншага арыенціра?
У мяне была перадусім такая праблема. Намеснік старшыні гэта ЧУ забараніў мне зайсці ў камеру з хусты, таму што ён вырашыў, што я змагу павесіцца на гэтай хусце. Все мае долады таго, што я не тое, што не павешуся, я просто не магу не маліцца, я не магу знаходзіцца там нават перад вамі. Без хусты ён абсалютна не прымаў, паабяцаў мне там ужыць супраць мяне нейкія спецыфічныя там спецыяльныя сродкі, я, канешне, мусіла згадзіцца. І на наступны дзень, толькі на наступны дзень, калі з'явіўся старшыня да ІЧУ, спадар Нагіба, толькі ён вось дазволіў мне ўзяць хусту і нейкім чынам, значыць, закрыцца там. Што датычыцца дзяўчынаў, то абсалютна адэкватная рэакцыя, таму што дзяўчына адукаваная, дзяўчыны адкрытыя на свет, скажем, да, такие open-mind, которые просто вольны от стереотипов. Потому что, как Ольга уже сказала, не глядя на все там пропагандистские лозунги, что, мовляв, там на площади быдло, там проститутки, наркоманы, там все ж таки были представники, передусім, молодой элиты белорусской. И они отнеслись абсолютно нормально, допомогли мне там знайти некие шалики, некие речи, которые я могла закрыться и молиться. Дотычется часу молитвы, то это была самая великая проблема для меня, потому что как бы, навод в окна не было. Как приблизно больше-меньше ведать, какая зараз година. Але мы вырашили это с аховниками. У нас были так званые продольные, которые ходят по коридору. И они были абсолютно адекватны. Сначала мы там не сварились, а сварились, а после там навод посебровали. И я за ними домовилась, что они будут мне приходить и казать, який час в ухле. Там поделено, да, там раница рано, там вечер после захода солнца и так далее. Как они мне казали больше-меньше, який час зараз, сколько часу. Таким чином просто я могла виконувати свій релігійний обов'язок.
А яким чином ви визначали на керунки світу? Це так само важливо, правда?
А ви видите, що нас виводили на вулицю? І я так більш-менш з географії ніяк проблем не маю, тому я більш-менш визначала, де, значить, знаходиться Білорусі, ми молимося на Поудньовий Усход. Ну, я собі визначила місце і більш-менш. До того ж, є послаблення у релігії, коли ти не ведаєш, куди який Бог моліться. Є такі гаді з пророка, саляху льоха саляма, тим, що знаходиться там, куди повернеш свою твар. Тому якби з гэтым якраз проблема не була. Адзіне, што ось бруд, да, там маліцца можна ў чыстым месцы. І калі нас было 12 чалавекаў, вялікая сцэна, як мы называлі, дзе мы ўсе вялікая такая нара, дзе мы ўсе спалі, у нас была такая вялікая пляцоўка, дзе можна было там ці памаліцца, ці хтосьці там рабіў нейкі фізічныя практыкаванні. А пасля нам прывялі, там хіба што дзень на трэці, нам прывялі такую жанчыну, як мы называлі бытавуха. Ну, такая п'яная, неадэкватная жанчына, якую паклалі ось пасярэдзіне ось гэтай нашай маленькай пляцовачкі вольнай. Ну і просто натуральна маліцца не было дзе і даводзілася стаяць просто побач такім некім імправізаваным туалетам. Ну і гэта, канешне, было агідна, таму што ну, мусіць быць чыстае месца для малітвы. Ну, але всё перажылася там.
Калі таксама абмяркоўвалі назву гэтага календара, ён называецца ізаляцыя. І вось менавіта яна такая вось вельмі сімвалічная, таму што гэта мы кажам пра тое, што Беларусь зараз у ізаляцыі. Дзяржава робіць усё, каб зрабіць ізаляцыю. Нас адзін ад аднога, унутры сімей, апазіцыі насельніцтва, насельніцтва і іншых краінаў. Вось гэтыя нейкія муры, сцены, якія будуе дзяржава, вось іх трэба разбураць. І мы верым у тое, што разбураць іх можна толькі з дапамогай нейкіх мараў.
Дзяўчыны, менавіта ў календары, яны безумоўна чапляюць. У мяне быў абсалютна недавно, літаральна пару тыдняў таму выпадак, калі я просто падарыла гэтыя календары гурту, роковаму гурту з Москвы, з якімі я пісала інтэрв'ю запісала. І яны просто паглядзелі, што гэта 12 прыгожых дзяўчат, 12 неких маленьких цікавых гісторій, да, там нават про нейкі про гігіену, прибиральні, там душі хлопців і кохання. Їх это натурально зачепило. Вони почали проглядати, кажуть, а ти маєш ще, мовляв. Тому що гэта просто прыгожа, і гэта чапляє мене йде тим, що ось дзяўчыны, да, вось, ну, дайшло ўжо, сітуацыя дайшла да таго, што маладыя дзеўкі замест таго, каб хадзіць там па вечарынах сустракацца з хлопцамі, нараджаць дзяцей там і будаваць сям'ю, яны выходзяць на плошчу, садзяцца ў турму і пакутваюць ад таго, што ім не хапае нейкіх там жыццёвых нейкіх прыемнасцяў. І гэта безумоўна вельмі моцна людзей чапляе. Я вось бачу па тым людзям, якія даем календары, ці якія нават просяць, тэлефануюць.
У нас у грамадстве звычайна палітычная барацьба. Яна ўспрымаецца ўсё ж такі як барацьба паміж мужчынамі. Жанчынам проста няма месца там. Яны могуць быць там статыстамі, агучваць вынікі галасавання, штосьці такое рабіць, але ўсё ж такі літаральна гэта ўспрымаецца як мужчынская барацьба. І калі вось людзі бачаць гэтыя фотаздымкі, нават міліцыянты, ім становіцца неёмка, бо яны б хацелі б змагацца там з нейкімі моцнымі мужыкамі за пазіцыі, вось мы там выйдзем і будзем там з імі біцца, там не ведаю, што сцешы. А тут дзяўчаты. І вось гэта такое пачуццё нейкай такой дурной сітуацыі, вось гэта тое, чаго мы дабіваліся, каб людзі пачалі сабе задаваць пытанні, што адбываецца на Беларусі, што адбываецца ўнутры нашай краіны, што вось гэтыя рэчы, гэта такія маленькія гісторыі звычайных дзяўчатак, якія не ёсць там кандыдатамі на прэзідэнта, якія не ёсць там нейкімі там вядомымі там палітычнымі там актывісткамі, звычайныя дзяўчаты, якія проста выйшлі на плошчу падтрымаць дэмакратыю, падтрымаць правы чалавека, што адбываецца ў нашай дзяржаве, што пасля рубля, яны павінны плаціць такі высокі кошт.
Вось вы сказалі, у Беларусі дзяўчатам у палітыцы месца наогул няма, там знаходзяцца мужчыны. Але вось календар, гэта тое месца, дзе я б сказаў, вы парушаны гендэрны баланс. На 9 выпадкаў з 10 у календары будуць дзяўчаты. Чаму, па-вашаму? Толькі таму, што наогул жаночы пол прыгажэйшы за мужчынскі, ці ролю тут таксама адыгрываюць і іншыя чыннікі?
Канешне, безумоўна, жаночая прыгажосць яна прыцягвае. Толькі мужчынаў, якія там любяць глядзець на прыгожых жанчын, але і саміх жанчынаў, якія любяць разглядваць іншых жанчын і рабіць сабе нейкія там заўвагі. І я абсолютно не лічу, што нейкі гендерны баланс парушаны. Просто залежыць ад таго, на што ёсць попыт. Ёсць попыт, ёсць прапанова. У нашым, напрыклад, выпадку, калі гэта выданне было такое больш ідэйнае, абсалютна не камерцыйнае, ну, гэта проста была такая ідэя, да? У іншых выпадках гэта абсалютна камерцыйны ход, які проста дае магчымасць камусьці зарабіць вось менавіта на гэтым.
Менавіта, я б хацеў пагаварыць пра адзін з такіх іншых выпадкаў. Вось беларускі металургічны завод выпусціў на наступны год каляндар, які называецца "Яны растапілі метал". Там 12 працаўніцаў гэтага заводу зняты ню на фоне мартэнаўскіх печаў, цэхаў, ну і наогул расплаўленай сталі. Што вы думаеце пра выкарыстанне эротыкі вось у такіх рэкламных вытворчых мэтах? Яна там да месца?
Першы момант, а давалі згоду ці не гэтыя працаўніцы на вугал здымацца, ці гэта быў нейкі загад, калі там ты і ты вось пайшлі і давайце здымацца ў гэтым календары.
Выглядаюць на тое, што ахвотна яны там, скажам, гэта і рабілі.
Мы не ведаем,
мяркуючы па здымка, натуральна не ведаем.
Па-другое, канешне, вось у такіх календарах, ну, я не вельмі добра да іх стаўлюся, таму што жанчына выглядае проста як нейкая рэч, разумееце, нейкае прыстасаванне, з дапамогай якога можна там прадаць там нейкую прыладу. Мне вельмі так цяжка пра гэта казаць, таму што мне падаецца, што ў жанчыне ўсё ж такі галоўнае тое, што ўнутры. І вось, калі такія календары робяцца, зразумела, што там жанчына, яна становіцца проста целам. Усё, што паза целам, гэта ўжо становіцца неістотным.
Для нас эротыка, да, там, можа быць толькі ў сям'і са сваім мужам. Всё. Канец, да? Першы, калі я ўбачыла гэты календар, у мяне першая такая вось думка чорненькая праскачыла, што, маўляў, класна, што ў нас на металургічным заводзе столькі прыгожых жанчынаў. Супер. Але другая, канешне, другое гэта абурэнне. Таму што выкарыстанне жанчыны, вось як казала Вольга, як цела, як інструмента, это проста абраза перад усім да самой жанчыны. Ці яны згадзіліся, ці іх змусілі за гэта, это страшна насамрэч, это проста брыдка. Ну, што прыцягваць увагу на нейкіх інстынктах, так, першасных, гэта, ну, не па-чалавечу, па маім меркаванні, абсалютна. Жанчына гэта перад усім духоўнасць, а не фізіялогія і цела. Таму, ну, гэта просто непрыемна.
Хацела б дадаць таксама. Ведаеце, у прынцыпе ж не сакрэт, што большасць рэсурсаў знаходзіцца ў руках у мужчынаў. І гэта не толькі на Беларусі, гэта ў цэлым па ўсім свеце такая статыстыка. І зразумела, што ёсць такія прынцыпы даволі яскравы, хто плаціць тут і заказвае музыку. У прынцыпе, таму зразумела, што ўсе гэтыя календары, яны звычайна больш арыентаваны на мужчынскую аўдыторыю. Я думаю, калі б сітуацыя была наадварот і большасць рэсурсаў была ў руках у жанчын, то мы побачылі 9 календароў з 10, якія былі б з мужчынскай эротыкай. Гэта зразумела.
О, ажно так.
Я так думаю, да.
Аспрэчваць гэтага тэзісу я не буду. Так што вось, пра календары, іхную ролю ў нашым жыцці гутарылі я, Ян Максімюк, Вольга Карач і Вольга Чарных.
Вы слухалі гукавы запіс перадачы «Свабода без гальштукаў». Пад загалоўкам «Календары».